galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab isniin ah bisha maarso ee sanadka 2025-kana waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad idaacaddeenna galabtay wararka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka shidaalka ee soomaaliya.
haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal helay shidaal. waxaa hadda baaristu ay ku socotaa oo markab ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg, laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hob uu soconayaa waa koonfurta midowga.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o eda oo ku saabsan dhibaatada ay maandooriyaasha ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaba khaldan ama yuulkii loo abuuraa ahaato in ilaahi subxaana watacaala uu dhadi u jaxo ka lixdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo waxxumi dhan u barto waxaa ka mid a kow oo qof ina firaaqo u haayo. firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu u sameeyo. waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta.
barnaamijkii faaqidaadda cayaaraha, xubintii qurbe, dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. wasaaradda difaaca ee dalka Suuriya ayaa isniintan maanta ah waxa ay ku dhawaaqday in lasoo afjaray howlgal militari oo ka dhan ah taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray ee Bashaar al Asad. dagaallo u dhexeeyey kooxda waa kooxaha daacadda u ah Asad iyo xukuumadda cusub ee Islaamiga ah ayaa waxa ay ka qaraxday gobolka xeebta oo ah xudunta taageerayaasha madaxweynihii la tuuray. sida ay sheegtay hay-adda kormeerta dagaalka, rabshadahani waxay sababeen dhimashada in ka badan 1,000 qof oo badankood ahaa dad shacaba. afhayeenka wasaaradda difaaca Xasan Cabdul Ghani ayaa barta X waxa uu ku sheegay in hay-adaha dowladda ay hadda dib u bilaabi karaan shaqadoodii ayna bixin karaan adeegyada laga maarmaanka ah. waxa uu intaasi ku daray in la diyaariyey qorshayaal lagu ciribtirayo wixii ka haray xukuumaddii hore lagana hortago khatar kasta oo mustaqbalka imaan karta. hogaamiyaha Suuriya Axmed Al-Sharca ayaa xaddi waxa uu ballan qaaday in la dabageli doono kuwii ka dambeeyey rabshadihii dhacay, waxaana uu sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo jebisay xeerarka maamulka cusub. xafiiska Al-Sharca ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in la dhisayo guddi madax bannaan oo baaritaan ku samayn doona rabshadihii iyo dilalkii ay geysteen labada dhinac. Cabdul Ghani ayaa waxa uu xusay in ciidamada ammaanka ay si buuxda ula shaqayn doonaan guddiga baaritaanka iyaga oo siinaya marin buuxa si loo ogaado xaqiiqda dhacdooyinka loona hubiyo cadaaladda. dagaal u dhexeeya fallaagada M-32 iyo maleeshiya taabacsan Congo ayaa axaddii waxa uu ka socday deegaanka la yidhaahdo iyo Biondo oo qiyaastii 100 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Goma ee bariga Congo, sida ay sheegeen dadka deegaanka. maalmo kadib markii weerar halkaasi ka dhacay uu sababay dhimashada dad badan oo rayida, sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo n g o. kooxda fallaagada ah ee M-32 ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxay qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah bariga Congo ee qaniga ku ah macdanta. Kibanda Bire oo ah sarkaal ka tirsan maamulka deegaanka oo ka cararayay deegaanka ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in M-32 ay Biondo qabsatay 12:00 subaxnimo ee waqtiga gudaha kadib isku dhacyo halkaasi ka dhacay. dagaalkan ayaa waxa uu daba socdaa iska horimaa toddobaadkii hore ku dhex maray M-32 iyo maleeshiya ka tirsan dowladda Congo, tuulada la yidhaahdo Tambi oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada la yiraahdo Masisi. Dagaalkaas oo ku soo dhammaaday weerar habeen hore shantii bishan Maaj lagu dilay dad badan oo rayid ah, sida uu sheegay madaxa NGO dalka laga leeyahay. Qoraal gudaha ah oo qaramada midoobay ay soo saartay Axaddii shalay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in weerarka uu u badan yahay in uu galaaftay nolosha inta u dhexaysa 13 ilaa iyo 40 qof oo rayida. Kuuriyada waqooyi ayaa gantaalo badan oo balistig ah waxay ku riday badda Isniintan maanta, sida laga soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed, saacada kadib markii ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanku ay bilaabeen dowlatuskooda sanadlaha ah ee ballaaran, taasoo xukuumadda Pyongyang ay u aragto ku celcelin duulaan. Taliyaha guud ee shaqaalaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaaladan oo ah dhacdadii shanaad ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi sanadkan ay ka dhaceen gobolka la yiraahdo Hwanghae ee waqooyiga ah, balse ma aanay bixinin faahfaahin dheeraad ah sida fogaanta ay duulayeen gantaaladaasi. Horaantii Isniintan, ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxay bilaabeen dowlatuskooda sanadlaha ah ee militariga ee wadajirka ah, kaas oo la qorsheeyey inuu socdo 11 maalmood. Dowlatuska taliska Freedom Shield ayaa waxa uu bilowday kadib markii ciidanka Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka ay joojiyeen tababarkoodii tooska ahaa ee dagaalka, halka xukuumadda uu fadhigeedu yahay Seoul ay baarayso sida laba ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay si qalad ah u duqeeyeen goob rayid ah intii lagu guda jiray layli tababar oo toddobaadkii hore dhacay. Bilowga dowlatuska waxa uu dhaleeceeyey Kuuriyada Waqooyi, kaas oo ku hubaysan hubka nukleerka, islamarkaana soo saartay bayaan dowladeed oo ay ugu yeertay dowlatuskaasi sida hadalka loo dhigay fal daandaansi khatar ah oo kordhinaya khatarta isku dhacyada military. Galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahmintii shidaalka ee shirkadda Turkiga ay ka waday Soomaaliya ay soo gabagabowday. Wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Daahir Shire Maxamed ayaa V O A-da u sheegay in 70% la dhameeyay sahminta shidaalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa dhanka kale waxa uu dhowaan heshiisa dhinaca shidaalka iyo macdanta ah la galay dalka Azerbaijan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyntii wasiirka waxa ay weydiisay safarkii dhowaan uu ku tagay dalka Azerbaijan iyo sidoo kale heshiisadii uu la soo galay.
Dhowaan waxaad tagtay dalka Azerbaijan oo aad mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aad la kulantay, heshiisana aad saxiixateen. Maxaa kala hadlaysay dalka Azerbaijan? Muxuus ahaa heshiiska aad saxiixateen?
Falastiin dowladda Azerbaijan si guud ayay waxay ula gashay dowladda Soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis is-afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida tamarta, shidaalka, waxbarashada, difaaca iyo wax lamid oo kale. Ani waxay qusiisay xagga batroolka ayaa qusiisay. Markaa toddobaadkii dhoweyd aan tegay Baku Azerbaijan, waxaan heshiis la saxiixday dhiggeyga dowladda Azerbaijan. Heshiiskaas oo ka koobnaa 6 qodob oo ahayd inaanu iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maarata xagga cilmi baarista ah iyo tababare la xiriira khuburadan xagga batroolka ku takhasusay, iyaguna inoo kaalmi lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhalinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduateka ah aynoo tababareen cilmiga batroolka aynoo barayaan. Heshiiskaasna wuu noo dhaqan galayaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido u leh labada dal. Sida ka warqabto, Azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaartay xagga shidaalka ah. Waxaa ku yaala ceelka ugu horreeyey ee automatically drilled ahaa ama qalab lagu qoro oo shidaal ahaa, wuxuuna ahaa 1846-kii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor ay siinayeen.
Hadda maxaa howlaha socda heshiiska in la saxiixda ka sako? Ma baaritaana lagu jiraa? Baaritaanka haddii lagu jira, heerkee buu marayaa? shidaalkii gacanta ma lagu hayaa Soomaaliya hadda?
Ee Falastiin baaritaan ayaa lagu jiraa November 2024 ka ayaa markabkii uu ka sharaxday degada Muqdisho oo lagu calaamisaaray ilaa haddana 77 ayuu marayaa xogta uu raadinayo oo 3D-ga ahayd. 3D seismic data-dana waa taariikhda markii ugu horeysay ee geeyii Soomaaliya laga sameeyo, taasoo lagu ogaanayo xaddiga hydrocarbon-ka ah ee ku jira marka biyaha hoostooda, kaasoo sheegaya markaas in dhulkaas shidaal u leeyahay. In kale haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay Soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal xalay shidaal.
Waxaan la dhahaa shidaalku marna waddanka faa'iido u noqdaa, marna dhibaato ku noqdaa. In aad hadda shidaal raadinaysaan marka laga soo tago, ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada, amniga, musuqmaasuqa uu yeelan karo?
Waa sax, shidaalku wuxuu yeelan karaa waxa la yaqaano environmental impact-ka. Iyadana waa laga taxadirayaa oo khubaro environment ku takhasustay ayaa noo joogta. Wax kasta oo keeni kara macnaha waxyeelaha deegaanka uu geystana waa laga hortegayaa. Weliba waxaa jirta xaggan kalluumeysiga dhulkan, aagga kalluumeysiga economic zone-ka anagu waa ka fogaanay intii maaragtay laga fogaan karo, si aysan u saameynin dadka kan kalluumeysatada ah oo ka kalluumeysta badan Soomaaliya.
Marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keeno waa halkee?
Waxaa hadda baaritu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan Xardheere iyo Mareeg, laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hog uu soconayaa waa Koonfurta Mudug.
Marka waxaa sheegtay in aad hadda raadinaysaan in dad la idin tababaro, ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo Soomaaliya oo iyaga hadda hawsha qayb ka ah?
Soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan, weliba dhalin hadda dhowaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo bartay, ha yeeshee hadda shaqada socota qayb ka man aha sababo la xiriiro brotokool ay leeyihiin Turkida oo markabka aysan u ogolayn cidaan Soomaali ahayn cidaan Turka ahayn inuu fuusho. Waxaa xusid mudan markabkii sameeyey 2018-kii tudisimetiga badda India ku sameeyey in Soomaaliya ay saarneed laba dhalinyaro oo aqoon Soomaalida ay saarnaayeen oo ay dushii saarnaayeen ayna raaceen min Kismaayo ilaa iyo bariga Mudug.
Marka goorma la filayaa hadda in ay soo gabagabowdo baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay marayso 77%?
Sahminta waxaa rajeynaynaa dabayaaqada bisha Abril inay soo gabagabowdo kadibna lagu dhaqaaqo in qudistii la bilaabo. Kol haddii sahmintii la dhammeeyo waxaa ku xigta qudista, taasoo aan rajeynayna dabayaaqada 2025-ka ama horaanta 2026-ka in ay Soomaaliya markii ugu horreysay tiraahdo waxa aanu daa ka qaadnay shidaal.
Marka la yiraahdo hadda ay soo dhamaato, talaabada xigta marka maxay tahay? Sahminta markay soo dhamaato maxaa xigi doona?
Sahminta waxa xiga in qodistii la bilaabo, mar haddii sahminta la dhameeyo waxa ku xigay qodista markabka qodi lahaana wuxuu yaalla Black Sea-dan insha Allah taala Mediterranean-ka inuu soo gudbo oo ku soo socdo ilaa 45 inuu ku soo socdo rajeynina kola du yimaadana halka uu ka bilaabo qodistii. Sahmintu Falastiin xilligan ka hor inay dhammaato ayaa qorshuhu ahaa, laakiin caqabado badan ayaa mar walbaba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada, taasoo ay ka mid tahay markabkooda iyo kurugooda naftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badweynta Hindiya u baahnaa, maadaama hirar ay leedahay wayfis ay leedahay badan, iyaguna inta badan ay Black Sea ay ka shaqeynayeen. Marka taaba horta inay la qabsadaan beryihii hore ahayd, markii dambena waxaa caqabado ku noqonayaan waxa la yiraahdo shabaagyo maraakiib si sharci darro uga kalluumaysta badda Soomaaliya ayaa waxa ay haddii Alla ku idmahayo ku ribeen mar walbaba shabaqadii ay uga tagiyeen. Marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubiyay mar walbaba qalabka maaragta ay sahminta ku wadeen uu markabka u jiiday ay isku duubiyeen, taasoo mar walbaba keenaysay in maaragta dibdhac ku yimaado.
Soomaaliya muddo dheer ka hor Mareykanka ka baaray shirkadii Conoco ee Mareykanka ahayd, Mareykanka oo kale ma idin tuseen inay daneynayaan inay arintan wax ka ogaadaan, maadaama xilligii ugu dambeeyay Soomaaliya shidaal laga baarayay iyaga ay ku lug lahaayeen?
Waxaa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkada Mareykanka oo baarinta qayb ka ah ونغا هيستا بلوغيو تانا وحي كمعنا تاي إن كل دي كمبنين مريكنا عيوضا يعني أي أي نوح عقبادة كإيمانين يدو تاسو تاينا مدحنا مريكنا دونالد ترامب وكبدا واقعي إن وحا نيوبل انرجي ليرا وساقا بحيو بلابي إن لقوضو شدالة ويرادها لقوضو شدالة مكتا إن حدا حقا شدال قوضيست مريك بأسو جيستي أي مجنسة ها شركة بدون مريكا مدنين إيا جرا كسكو بطرق التعييق وحدنيني المعدنة مركا إن شاء الله تعالى سوماليا وحاو بلاضي وعصبية أبرية إن شاء الله تعالى وحن رجيني إن مستقبل كدو إن نكجر نهضن حق الشذلك.
كسوحة وها وسيرك الشذلك سومالية ظاهر شريح محمد وحو الرمي فلسطين أحمد إيمان. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay in aysan waxba iska bedelin taageerada maaliyadeed ee dhinacyada amniga horumarinta iyo sidoo kale arrimaha bini'aadantinimo ee ay ka heli jirtay dowladda Mareykanka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in Washington ay isla meel dhigeen in la sii wado kaalmooyinka Mareykanka uu siiyo Soomaaliya. Hadalkiisa ayaa waxa uu imaanaya maalmo kadib markii uu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay in ay wajahayaan culays dhaqaale oo ka dhashay kaalmooyin caalami ah oo laga jaray hay'adaha dawladda oo ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga.
Mareykanka waa deeqbixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga, la dagaalanka argagixisada, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadanimada. Tan iyo markii maamulka madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhawaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo dhowr iyo sagaashan maalin ah, waxaa soo baxayay isweydiin ku aadan saamaynta ay Soomaaliya ku yeelan karto hakintaasi, taasoo hadalhayn badan dhalisay. Laakiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay cadeysay in hakintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhinacooda. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin taageeradii maaliyadeed ee ay ka heli jireen dowladda Mareykanka. Wuxuu kaloo sheegay in Washington ay ka wada hadleen sii wadidda kaalmooyinka, inkastoo qayb ka mid a mushaaraadka ciidamada danab ay dhinacooda u soo wareegtay. Wuxuu qiray in Mareykanka uu yahay dalka ugu weyn ee deeqaha ku bixiya Soomaaliya, isla markaana ka cafiyey deynta ugu badan.
Dowladda Mareykanka waxay ka mid tahay dowladda ama waxay tahay dowladda kaalmada ugu badan ee dowladda Soomaaliya siisa. Kaalmadaasi waxay isugu jirtaa mid amni, mid horumarineed iyo mid bini'aadminimo intaba. taa keliya maaha, runtii dowladda Mareykanku waxay ahayd dowladda deynta ugu badan inaga cafiday. keligeed baa lacag 1 bilyan ka badan inaga cafiday. Marka waxaad dareemi kartaa xiriirkaas sida u baahsan yahay una qoto dheer yahay. Marka deeqahaas layna siiyo amniga oo kale, tusaale haddaan u soo qaato lacag ku dhow 500 bilyan ama 500 milyan ayay geliyaan sanadkii oo ay dowladda Mareykanku ku kabtaa, amnigaasi wuxuu isugu jiraa kabkaasi mid danab la siiyo iyo mid ciidamada xoogga la siiyo. Sida hadda wararka u dambeeyey iyo wadahadaladii u dambeeyey Mareykankana dhex maraya ay ka jiraan, wax weyni iskama bedelin kaas. Lacagta 500 milyan sideedii bay u soconaysaa. Waanan uga mahad celinaynaa dowladda Mareykanka inay runtii Soomaalida ilgaar ku fiirisay danab qayb yaroo kamid oo mushaharka ka mid ah ayaa dowladda ku soo wareegtay oo marka horeba qorshaha ku jirtay inay ku soo wareegto, taana dowladda bixisay oo waxaa lagu daray kharashaadka ciidamada ee mushaharaadka dowladda bixiso. Laakiin lacag 500 milyan oo amniga la geliya sideedii ayay u soconaysaa.
Marka laga soo tago arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada, deeqaha Mareykanka uu siiyo Soomaaliya ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaalada ka soo kabashada colaadaha iyo arrimaha bini'aadanimada ee dalka ku yaala bariga Afrika, waxayna soo socdeen tan iyo markii ay dhacday dowladdii milatariga. Wasiir Biixi Iimaan ayaa dhinaca kale ku bogaadiyey dowladda Mareykanka inay joogteysay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay Soomaaliya, xilli dunida ay ka jiraan culayse dhaqaale. Wuxuu sheegay in la fasaxay kabkii gaarka ahaa ee la siin jiray hay-adaha dowladda.
Waxaa kaloo iyana aan ka mahad celinaynaa lacagaha humanitarianka ama bini aadminimada ku baxa oo dowladda Mareykanku noo xaqiijisay inay iyana sidoodii u soconayaan. Dhaqaalaha Soomaaliya ay Mareykanku gelin jireen waxaa runtii weynoo iska bedelaya. Sida hadda aan ku wada hadalay, dowladda Mareykanka ma jiro. Waanan ku bogaadinaynaa, runtii aad iyo aad baan uga bogaadinaynaa, iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha dunida ka dhacay ay jiraan, in dowladda Mareykanku ay mudnaan gaara siisay dadka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray oo wax lagu farxo. Waanan uga mahad celinaynaa. Waxaa kaloon tilmaamay maalintii baarlamaanka aan joogay in hay-adaha ay saameynta ku yeelatay FRC ka mid tahay oo kabla siin jiray. Iyadana waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, iyadana waa la fasaxay oo sideedii bay u socon doontaa. Marka guud ahaan culaysyadaas guud ee caalamka ka jira, dowladda Mareykanku si ilgaara bay dadka Soomaaliyeed ku fiirisay, waxaanay ogolaatay in kaalmadii ay inteedii badnayd sideedii ahaan doonto.
Hadalka wasiirka maaliyadda ee ah in Mareykanka uu sii wadayo kaalmada uu siiyo Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli Arbacadii lasoo dhaafay uu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay uu soo wajahay culays dhaqaale kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka. Wuxuu sheegay in saameynta culayska dhaqaale ay keentay inay dhabarka u ritaan bixinta mushaaraadka ciidamada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan, siduu yiri.
Culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ugu horreysa danab, iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay, oo ay waajib tahay ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasiya oo aan indhaha laga qarsan karin, keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro, laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysyo mushaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato. Waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda USAID ay ku bixin jireen arrimaha bini aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba.
Hadalhaynta ku saabsan in Soomaaliya ay saameyn karto hakadka uu Mareykanka geliyey deeqihii dibadda ayaa ka dhex jiray baraha lagu gurfeeyo arrimaha Soomaaliya, ka hor inta aysan xukuumadda Soomaaliya caddaynin sii socoshada kaalmada ay ka hesho Mareykanka.
aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaba Washington jooga ayaa warbixintaasi hanoo diyaariyey halkan ka soo jeedinayay. Welin halka nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V O A oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaana maandooriyaha loo yaqaana taabu oo ay aad u adeegsadaan ardayda Soomaaliyeed. Barnaamijkan oo horey idaacadda uga baxay oo ku celisa waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska V O A da waan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxayna saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan, ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. Maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada iyo cilaaqaadka dadka. Sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha, ee adeegsada maandooriyaasha. waxa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taboo. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Daawadan loo yaqaan taabuuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo kordhay waaye oo dalkeena aada ugu timid oo runtii aada waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. Waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. Waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof darab awda oo waxbarashadii aada u dhibaateynaysa. Marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardambiyeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, isagoo noqota inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqadaraadka.
Sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan, habeenkii sujeed fara badan ay sameynayaan, subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan, ay usoo dirayaan iskuulkii uusan ku hurdi karin, markaas marka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo isaga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. Qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa, ayadana way keentaa. Midda kaloo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranaya inta badan daraagiska laga soo baranaya. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la dhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa la intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
Xasan ayaa walal ka qaba in bilodda oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagii hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose isa ka dhexeynin. Laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeyso. Marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose kala yaaba habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waalidkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo, markaas kadibna waxaa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada ay isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda weyleed, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay. Ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo, oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaaday, waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan, oo darooga aada khatar u ah, oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso. Taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa. Laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badan ay dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka la rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxaa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtar kale, wax soo saar kale in laga hortago. Marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saar kale, maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbarnaya ay yihiin, weliba dadka la taargad garaysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wixii u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaali lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaay in la baabiya la rabo.
Xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa meelo dal ka dhigeen waxa waa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu markau dhib jiro bis uu soo booqdo, meesha loo baahnaa in maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda intooda isku xirnaanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo, maxaa inta u aaday, maxaa kusoo kordhay, dhaqankiisu waxbaa iska bedelay, qofka loo haayo diiwaan loo haayo. Marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. Waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la'aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yoolkii loo awaraa ahaato, in ilaahay subxaana watacaala uu dhada u jaxo ka lixdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumi dhan u barto waxaa ka mid a kow waa qofka ina firaaqo u haayo. Firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. Waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la'aanta. Dabcan qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro, maxaan kula biil laga sugaayo oo nafsi maaraynaya, way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kaloo kamid a muhiim jidda inaan sheegnayn waxaa kamid a waa saaxiibada xun waaya. kulama qofka uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meel xun usii jiidaya, marka waxaa adag, waxaa aad u fudud inuu u barto mukhaadaraadka.
Faisal Cabdi Cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cap Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jirta waxbarashaba aan gelin oo iska noqday drow out oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jiro awgood. kolay waxaweye balwaddu waa cilada waaweyn dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jirta iyago waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baagmudo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwaddii bartay. balwaddu saameyn weyn bay kuleh dhalinyaradu, maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwadda la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan. dad qabarca way jiraan way yaryihiin, laakiin dadka waxa ugu badan oo balwadda u weyn oo aan sidhihi karno ugu badan tahay meelahan ama gooladan ajoogno Puntland waa qaadka, qaadkii sigaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena.
Guddoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka Eliska V eda uga warramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugu horeyn waxaan salaamayaa bahda V oa. runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxay naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aada u kooban, haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Somaliland oo gacanta kusoo dhigay xadi badan oo maandooriya xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Somaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyaashan runtii kumay dhiirradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Somaliland. maandooriyaasha saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timisha ay ka baxdo. kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca kusii badasto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofka inuu lahaado saaxiibo wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loogala dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxan kuraa ee chance oo helaan inay halka aadaan in culimadu wacyigelin badan lagu sameeyo in maxan kuraa ay waalidiintooda hadii joogan wacyigelin la sameeyo in hadii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo quraanka la baro diinka la baro laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhana
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
dowladaha soo kordhay wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay'adihii bulshada ee ka shaqeynaya maalinta arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho
Dr. Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta amnigaani wuxuu baahantaa waalidiinta iyo dadkooda inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira oo ah qofka haddii loo sheego hebel waxa daroogista weeye hebel saa weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa qofku wuxuu u baahan tahay in la wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin caafimaadkaga khatar u yihiin dhibaato dhinaca mashaaciid bay ku keeni karaan mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan qof qofkii wacyigelintaas marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto dhumintaas ula dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan waxaa looga baahan yahay culimada diinka waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka waxaa looga baahan yahay waalidiinta waxaa looga baahan yahay bulshadoo dhan inay qeyb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay arga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya
markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlaya daroogada iyo dhibaatada ay leedahay marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah si marka ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin shan kooxood waa loo baahan yahay shanta kooxood oo loo baahan yahay waxaa waaye gurgii oo ka soo baxaya qofka deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas oo ku xirayaa intaba haddii markaas si wada jiri ay u wada shaqeeyaan shantaas kooxood waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalumayso
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo intaan barnaamij midka lamid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad barnaamijkaasna waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a mar kale waxaad mar kasta ka daalacan kartaa websitekeena v o a somaly.com wadahadallada u dhexeeya washington iyo kiyiv ayaa lagu wadaa in toddobaadkan ay ka dhacaan boqortooyada sacuudiga wadahadalladan ayaa imaanaya iyadoo ay caqabado soo dhex galeen xiriirka maraykanka iyo ukrain faahfaahinta warkan iyo warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o eda veronica belderas egliasas xuseen maxamed ayaa inoo soo koobay
ogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa axaddii shalay u safray magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga si uu wadahadallo ula yeesho wafdi ka socda ukrain ujeeddada ayaa ah sida lagu sheegay war rasmi ah in lasii xoojiyo qodob caddaynaya hammiga madaxweynaha maraykanka donald trump ee ah in lasoo afjaro gebi ahaanba dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain booqashadan waxa ay ku soo beegantay maalmo kadib markii madaxweynaha ukrain volodimir zelenski uu madaxweyne trump u diray warqad dib u heshiisiin ah taasoo timid kadib kulan muran dhaliyey oo hogaamiyaashu ay ku yeesheen aqalka cad bishii februari 8-keedii madaxweyne Trump ayaa jimcihii ka hadlay xaaladda wadaxaajoodyada nabadda.
I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine and Ukraine.
Waxaan u maleynayaa inaan si wanaagsan u wada socono Ruushka, laakiin hadda waxay si ba'an u duqeynayaan Ukraine. Waxaan arkayaa in ay ugu adag tahay run ahaantii in aan la macaamilo Ukraine, sababtoo ah ma haystaan wax fursada ah. Si uu cadaadis ugu saaro dhinacyada in ay miiska wada hadallada isugu yimaadaan, madaxweyne Trump waxa uu hakiyey taageeradii military ee Ukraine iyo wadaagga sirdoonka, isagoo sidoo kale ku hanjabay inuu cunaqabatayn iyo canshuuro ku soo rogi doono Ruushka. Saxiixa heshiis nabadeed ayaa muhiim u ah madaxweyne Trump xagga siyaasadda, sida ay Xuseen falanqeeyayaashu. William Bomarez waa cilmi baare sare oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Kennan Institute.
He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
Wuxuu si buuxda sharad ugu galay in inta uu xilka madaxweynenimo hayo in heshiis la gaari doono, laakiin ma hubo. Waxaa jira dhinacyo badan oo dhaqdhaqaaqaya inta lagu jiro wadaxaajoodyadan, oo ay ku jiraan Ruushka, Ukraine iyo Midowga Yurub. Iyadoo la wada sugayo natiijada wadaxaajoodyada Mareykanka iyo Ukraine ee magaalada Jidda oo la filayo inay socon doonaan ilaa iyo 12-kan bisha March, taageerayaasha Ukraine ayaa sabtidii isugu soo baxay magaaladani Washington, halkaasoo saraakiisha Ukraine ay cambaareeyeen weeraro ay Ruushku toddobaadkan ka fuliyeen bartilmaameedyo ku yaala gobolka Donetsk iyo gobollo kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
Kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal, mar walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Spain iyo falanqeyn yar oo aan ku sameyn doono kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Waxaan galabta barnaamijka marti ugu ahow ila falanqeynaya Filsan Daahir Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Muuse Cabdulle Cusmaan oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, iyo Shafiic Maxamed Maxamuud oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Muuse Cabdulle Cusmaan oo aan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah kulamadii dhacay ee horyaalka Ingiriiska sida guushii Liverpool iyo guuldarrada ku dhacday kooxda heysata champion-ka England ee City.
Saaxib, waa ku dhowahay barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee V O A. Guuldaradii Man City iyo guushii Liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay, laakiin City waxaa la islahaa un wiiraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo haartay Champions League. Waxaa la islahaa kulamada Premier League waxay xoogga saari doontaa toofoorka sidii ay u xajisan lahayd si championka ay seasonka dambe isugu soo diyaariso. Laakiin way dhici weysay kooxda Nottingham Forest oo runtii xoog leh oo kaalin fiican soo tigsatay kooxo waaweyn oo Liverpool ay ka mid tahay oo hogaamiyaasha sanadkan ah garaacday. Marka Manchester City waxa ku dhacay waa mucjisada footballka la dhihi karaa, laakiin guusha Liverpool haddii aan u galno, Liverpool halftime-kii hore ciyaar aad ugu wanaagsan soo ma bandhigin, ayada gool loogu hogaaminayo waliba kooxda kaalinta labaatanaad ayaa gool ku hogaaminaysa, laakiin soo laabasho cajiib oo saddex gool ayay soo laabtay. Marka Liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso Anfield, taageerayaasha aad taqaano horyaalka hogaaminayso kooxda ay la ciyaaraysana haddana ay Southampton tahay oo kaalinta labaatanaad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa, wax badanoo natiijo ah lagama filayn. Marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filayay ahaayeen sida City guuldaradeed iyo Liverpool guusheeda, laakiin guushii Chelsea ayaa iyaduna waxay timi inay kaalinta afaraad soo tigsato. Marka loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida Manchester City, kooxahan kale Newcastle, Aston Villa iyo Nottingham ku dheeda, Chelsea waxaa isla way kasoo bixi kartaa sababo badan. Marka loo eego sababaha badan waxa waaye, inkastoo Chelsea weeraryahanadeeda inta badan aan goolal rasmi ah looga tashan karin, haddana wejiga hore hadday ku booban ama fursado kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan. Marka Chelsea ani ahaan waxaan isdhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye sanadka dambena way kasoo qeyb gali kartaa Champions League. Aragtideyda
waa maasanta Muuse, waxaan siinaa Filsan. Marka laga soo tago Liverpool iyo Man City, sidoo kale kulan weyna ka dhacay horyaalka Ingiriiska oo u dhexeeyay Arsenal iyo Man United, bal kulankii barbaraha ku dhamaaday maxaa laga bartay iyo kulanta?
Waa fili waa fiyo game weyn oo aad tasa badan ayaa la ciyaaray, wuxuuna ka dhacay garoonka Old Trafford. Arsenal iyo Manchester United ayaa fudud istaray. Gamku wuxuu ahaa game aad u xiiso badan. Man United oo kusoo gashay difaac oo haddii qandaraataag hesho inay ka faa'iidaysato doonaysay Arsenal oo banoonigeeda ciyaareysa oo fursadeeda inay ka faa'iidaysata rabtay. Kooxda Manchester United fursadeeda ugu horeysa heshay Lucio Nuno, waxaana shabaq taarsiyay kabtankooda Bruno Fernandes, halka Arsenal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ee weerar sameen, waxaana goolka barbaraha uu keenay kubad ka timid Timber, laacibkooda khadka dhexe ee Ingiriiska Declan Rice. ciyaarta 90 daqiiqo waxay ku soo dhamaatay hal iyo hal, waxayna ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ahayd afartii shanta dambe.
Waa mahadsantahay Filsan, inta sadii aan ku gudubno falanqaynta kulamada Ingiriiska. Sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League. Habeen dambe yaa haraya yaa soo baxaya adigoo fikradaada soo koobay?
Waa ku dhowahay VOA. Kulamada laga ciyaari doona Champions League run ahaantii waa kulamo aad u xiiso badan, waana kulamo go'aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale kooxaha wareegan sideed dhamaadka ku hari doona. Kooxaha markaa haddii aynu eegno iyo sida awooddooda ay tahay, amaba kulamada hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara, haddaynu ku horeyno kulanka weyn ee Paris Saint Germain iyo sidoo kale kooxda Liverpool, kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u adag. Kooxda Liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, halka PSG dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisaneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto. Inkastoo ugu dambeyntii natiijadu hal iyo eber ay ku raacday kooxda Liverpool, kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo, isla markaana PSG ay dadaal xoogan gelin doonto sida ay u soo laaban lahayd, halka Liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsato amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda PSG. Marka dhinaca kale, kooxda Inter Milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore laba iyo eberkeeda ay kusoo badisay, iyo kooxdana u baxayso inaan wax badan laga filan karin, inkasta oo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan. Dhinaca Bayern Munich iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto, maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay saddex iyo eber. Kulankan wax badan lagama filan karo kooxda Bayer Leverkusen, marka iyana waxay u badan tahay kooxda Bayern Munich in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideeda kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid, iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale soo aadan marka la eego kulanka ugu dambeeya ee Barcelona iyo sidoo kale kooxda Benfica. Haddaynu eegno Barcelona, qaab ciyaareed aad u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey. Kooxda Benfica hal iyo eber ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo 10 ciyaaryahan ah. Waxaa ciyaartooyda Barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay u soo gudbaan. Haddana marka la eego Barcelona oo 10 ciyaartooy hal iyo eber kusoo garaacday, kooxda Benfica uma badna iyadoo ku dhameystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan. Marka saadaasha kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda Barcelona oo la filaya in Benfica ay kasoo baxdo, Bayer oo banaankeeda taalla haddii Leverkusen mucjiso aysan la imaanin, kooxda Liverpool oo la filaya inay marka qaabka hadda ay ku jirta la eega ay kasoo bixi karto kooxda PSG, iyo Inter Milan oo dhankeeda labi eber hore ugu soo baday, isla markaana kooxda ay la ciyaarayso Feyenoord aan wax badan laga filayn inay la imaan karto.
Dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain. Kulan Real Madrid ee ciyaartay Real Falcano, garoonkooda ay joogeen labi hal Real Madrid ayaa ku badisay, waxayna soo barbareysay kooxda Barcelona oo tiimkeeda xalay baaqday ay isku dhibcayay noqdeen. Waxaana guulashkay ka kala helay naacibkooda reer Faransa Kylian Mbappe, Vinicius Jr. Dhanka kaleeto Atletico Madrid ayaa iyadana ciyaartay, waxaana ka deefa gurigeeda labi hal kambaaga ku sameysay oga badisay. Xilligan horyaalka La Liga Barcelona ay kulan baaq u yahay ayaa ku hogaaminaysa guulan, halka Madridna ay kaalinta labaad ku jirto, kaalinta saddexaadna Atletico Madrid oo guuldaro la kulantay ayaa ku jirta.
Aad baad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban, waa Ahmaad Cali Xadir oon kaga tegaya. Sidaas iyo sanqaad wanaagsan.
Mahadsanid Mahad. Intaas ayaan uga gudbaynaa xubintii ciyaaraha toddobaadka. Haatanna waa xubintii aan ku eegi jirnay qurbe, waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno Soomaalida Toronto iyo soonka bisha barakeysan ee Ramadaan. Si ka duwan sanadihii lasoo dhaafay, Soomaalida Toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwii hore oo ay sii dheer tahay in lagu gudi jiro xilliga qaboobaha. Ugaas Cabdiqaadir Cali Tarambi oo in ka badan 35 sano ku noolaa Toronto ayaa iga warramay saacadaha xilliga la soo mo iyo sida ay ugu duwan tahay sanadihii hore.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Xuseen. Ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin. Ramadaan waxaan soo marnay 16 hours aan soo majirnay, 16 saac aan soo majirnay soo marnay. Hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonaya, inkastoo awli 13 hours iyo 12 hours aan 45 aan soo meyno, laakiin waa noo fiican yahay, aad baan ugu fiican yahay aan ugu degnay. Qaboobna waa noo jiraa, soonka ma dareemayno, aad iyo aad baan martax u nahay. Alxamdulillah.
Inkastoo saacaduhu ay ka yihiin sidii hore, haddana jawigu uu yahay mid qabow, waxaa si jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan. Macalin Moomin Cali Muumin oo ah imaamka masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida la isku dheelitiri karo in laga faa'iideysto bishan barakeysan ee Ramadaan iyadoo la shaqeynayo xilliyo kala duwan.
Bismillahi rrahmaani rrahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wal aaqibatu lil muttaqiin, wala cudwaana illa 'alal zaalimiin, wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin. Marka koowaad, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay mahad usugnaatay soo gaarsiiyay bishan aad iyo aadka u fadliga badan ee shahr Ramadaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo mahad celinayna. Midda labaad, runtii waddankan aan ku noolnahay dalka Canada ah, gobolka Ontario, gaar ahaan caasimada Toronto, runtii alxamdulillah waddankan horta in aan cibaadada badino, midda koowaad oon Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jaaniska uuna siiyey aan ka faa'iideysano, horta waa iskugu dardaarmaynaa insha allahu tacaala. Midda labaad, aniga haddaan nafsadayda ka hadlo, anigoo masaajidka imaamka ah Masjid Rawda, haddaan ka hadlo fikradayda, waxaan ku soo noolahay markii hore Afrika, maantana waxaan ku noolahay waddankan Canada. Runtii markaan isku fiirsho Ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda, runtii waddankan aad bay u culus tahay. Qofka inuu kasoo baxo, inuu isku gudo, inuu qofka muslimka marka waddankan joogo labada waa laga rabaa, inuu rabbigiisa aabudana waa la rabaa, inuu adduunyadiisa dhacsadana uusan hilmaaminna waa la rabaa. Marka labadii qofka inuu guto, inuu labadii isku sameeyo, runtii waa shaqo culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo. Labadana waa xusnayeyn, waa laba wanaagsan, midna Ilaahay buu ku caabudaa, midna labaadna waa dalabu risqi, inuu risqiga dalbado oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si wanaagsan oo qofka u shaqeysto. Marka runtii waa aad iyo aad culus tahay, laakiin haddana in nafti lala dagaalo, rasuulku xuur alayhi salaam, almu'minu alqawiyyu khayrun wa ahabbu ila allahi min almu'min adda'if. Qofka mu'minka qawiga ah, cibaadadiisa iyo rabbigiisa caabudayo, adduunyadiisana dhacsanayo, waa ka wanaagsan yahay qofka oo mu'minka daciifka ah.
Macalimuumin, marka la fiiriyo waddankii iyo inta kala duwanaansho badan oo Ramadaanka inuu jiro sanadkan, xilliyada la soomaayo bal ka waran, iyo sida xilliga qaboobaha lagu jiro kale.
Sanadkan horta alxamdulillah, Ilaahay baa ku mahadsan. Waqtiga waxaad u qabtaa Afrika waxba ma dhaano, inta Afrika ay soomaan ayaan horta soomannahay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waqtiga hadda aan ku jirnaan runtu waa waqti qabooba. Ramadaanada hore waxay ku soo aadi jireen waqti kulul, haddana waqtigana dheer yahay. Hadda falilaahi alxamdu wal minna, laba shayba waa haysanaa, waqtigoo gaaban Ilaahay noo gaabiyay falilaahi alxamdu wal minna, iyo waqtigoo iska qabow oodan dareemaynin oon, oodan dareemaynin baahi, alxamdulillaahi rabbil caalamiin.
Macalin Muumin Cali Muumin ayaa xusay in loo baahan yahay in lagu adkaado cibaadada.
Guud ahaan anoo naftayda ka bilaabayo, waxaan dhammaan ujeedin lahay aan dadaalno oon cibaadada aan ka faa'iideysano, sababtoo ah qof walbo dhimanaya malakumoodkana malaha, qofkan wuu yaryahay iyo wuu weyn yahay, qofkan dhexdhexaad waa malaha, waqtigaada ma garanaysa. Marka waxaan leeyahay dhalinyaray, weliba gaar ahaan dadka Canada ku nool, waxaan la noolnahay waa ogtihiin dad gaala ah, laga yaabay qofka ku ag fadhiyo inuu wax iska cunayo, wax iska caba. Marka inaan cibaadadeena, inaan diinteena ku adkaano ayaan isafaraynaa insha allahu tacaala, yar iyo weynba, gaar ahaan inaan shicaarteena ka muujino gaalada dhexdooda la noolnahay, inaan shicaarteena islaamka ka muujino, iyadana waa isku dardaarmaynaa. Weliba Ramadaanka oo kowka yahay oo hadda lagu jiro soono, si ay gaalada noo arkaan, ay u fahmaan diinteena. Marka insha allahu tacaala aan dadaalno, yaan la isdhiganin, ma ogid ballanqaadna ma haysano, وقت عن جارين رمضان كأذهسته سومنا دعاء دهان مرقيت سارن بذا فرق جر الله مد هذه مركز رمضان كأنا هسنا إن شاء الله تعالى كفائدي سنه جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم
دنك كل واحد جراي إنه لش مجال تورنتو عيسي قاليو بيسا سنة بسنت ككدن بيا تاسو عيسي در تهاي عشور كردين تو كده واقعي مدحينها مريكن كا وكان مركز وجاس عبد القادر ترامبي
سير برر كورت واجرا آدي آد بي نولاشي نو قالي نو نقط وحي أن سوء أديك جرن بقول دولار أو غرغتن أن سوء بحو جرن ما أنت سدح بقول أنه بحو نيس حتى من بحو نيس ما بغيري سبو إلهي مارتي الباب كلا الله نفره لكن وا ألموس وحواي سير كأدو نو كعسين قالي نو نقط هلب كاردين قدارتها دين يعني أكنتها دين يعني يدها دين وحكست وانو قالي يوبين
نوردين محمد نورو oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa ugaas taran bil qaba sicir bararka nolosha wuxuu kale ii sheegay in dhalinyaro u yaqaano ay durba shaqooyinkooda waayeen arrimo la xiriira ashur kordhinta awgeed
Xuseen oo aad u maasantahay ashur kordhinta martiyo Trump martu ku soo rogay wadanka Canada aad bay no saameysay waayo hata waxaan arkay dhalinyaro martiyo saaxiibadii oo martiyo shaqalaan ku dhacday oo shaqo gabaabsi ba imaaday oo sicir bar baa dhacay wixii dhamaartay wax la goyn karo maaha marka walaal aad baan u sameeyay smartie xashuu kordhinta dhamaartay soo rogay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Toronto iyo soonka bisha barakeysan ee Ramadaan intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkii tagaya Ramadaan Mubaarak
سند حسين حبر مشك قربه هيا انتاس وغدبينا هاتنا هو قصيدوينكي ان نغ تلقلني بشه بركيسن اي رمضان rabbi aan ka yaabno allahu naxariisto xaliima qaliif umar magool codkeeda ayuu ahaa nabamaankaasi ku saliya rasuulka allahumma salli ala muhammad gabagabay ayuu ahayd baahinteeni galabnimo ee laanta afka soomaaliga voa waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah aashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno hadii aad leedahay waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak qasamaan ka akhir
بربمي